Ви слухаєте подкаст громадського радіо. Бюро судової інформації на громадському радіо.
В ефірі програма «Бюро судової інформації». Це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України, документуємо порушення права людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Крим.
Почнемо зі справи Олега Приходько, кримчанина, відомого своєю проукраїнською позицією. Приходько затримали ще 10 жовтня 2019 року. Його звинувачують у підготовці терористичного акту, нібито він хотів підірвати адміністрацію міста Саки. Саме через його позицію Приходько неодноразово викликали на допити в російські силові структури, попереджали та штрафували. На цьому тижні так званий Кримський військовий гарнізонний суд розглядав апеляцію захисту на продовження арешту. Та залишили у СІЗО до 15 вересня, розповідає адвокат Сергій Легастов.
По итогам рассмотрения жалобы были оставлены без удовлетворения, постановление суда без изменения. Приходько высказал свою позицию относительно уголовного дела о том, что он привлекается незаконно, взрывчатка ему была подкинута. И он, конечно же, желает находиться не в СИЗО, а в кругу своих родных и близких, то есть дома. 3 дня назад он получил посылку от родных. Лекарственные средства, переданные ему, пока ему не передали. Отправлены якобы на проверку, на какую-то экспертизу. Содержится он в общей камере, 8 человек, а в том числе с сервером Мустафаевым в одной камере. Индивидуальных средств защиты, выдаваемых им бы, допустим, бесплатно, это маски, перчатки, в камере они не носят. Только сотрудники СИЗО Ростовского, СИЗО номер 1, ходят в масках и кое-кто в перчатках.
Нагадаємо, 30 березня Олегу Приходько продовжили арешт до 15 вересня 2020 року, а через кілька днів етапували в Ростов-на-Дону. Справу активіста веде слідчий ФСБ Іван Романець, який вів справу Едема Бекірова. До речі, окупаційний суд поновив справу проти активіста Едема Бекірова, якого раніше відпустили у рамках великого обміну. Як відомо, 7 жовтня 2019 року Центральний районний суд Сімферополя призупинив судову справу за клопотанням прокуратури до повного одужання Бекірова. Адвокат Олексій Ладін назвав рішення суду компромісним і проміжним. От що розповідає Едем Бекіров виданню «Крим Реалії» про те засідання окупаційного суду.
Ми готувалися до домашнього аресту з надіждою такого. И Алексей говорит, Алексей зацепился, то есть представитель суда начал там что-то хамить, а Алексей там поднял вопрос по статьям, что говорит, никуда вы не денетесь, все равно вы решение измените. Ну и здесь этот судья психует, закрывает дело, суд пошел на совещание. Ушел где-то полчаса-полтора не было. Алексей говорит, сейчас, говорит, домашний арест. Полтора часа не было, потом пришел судья и начал читать приговор. Здесь выходит, что они меня отпускают под...
И обязательства о явке.
По явке, да.
Обалдели.
Даже адвокаты обалдели. Даже Алексей обалдел.
Опишили оба адвоката.
Я вообще шокирован был. Я не понял, что происходит. Ну, в то же время новость была приятная, конечно, что там мать, думал, сейчас к ней повезут, думал, сейчас выпустят, к ней сразу домой. Там она, бедная, там наготовилась, встречать зятя. Но меня когда вывели, посадили в автобус, я понял, что в СИЗО меня не везут. Приехали в ФСБ, приехали, следователь с нами же уехал. Я думаю, ну, может, ФСБшные подвалы сейчас запустят, я думаю, там, может. Я не знаю, такая мысль была. Проскочила несколько раз, потому что не знали, что от них ждать. Ну, потом вышел следователь, принес мой паспорт. Говорит, распиши здесь, что ты получил паспорт. Я говорю, ну, а где он? Он показал, вот, говорит, ну, я отдаю вот сопровождающим, и тебе на месте отдадут. Когда выехали, мы опять с ФСБ выехали. Так, говорю, куда мы едем? Он говорит, ну... Ми летів в Москву.
Нагадаємо, Едем Бекіров був затриманий російськими прикордонниками на кордоні з Кримом в грудні 2018 року. Його звинуватили в незаконному зберіганні та перевезенні вибухових речовин і боєприпасів. За версією слідства, Бекіров, у якого протез на правій нозі, який пересувається на милицях, передав сумку з 12 кілограмами тротилу і патронами знайомому таксисту, який заявив про це ФСБ. Бекіров був заарештований і провів в СІЗО 9 місяців, незважаючи на різке погіршення здоров'я. 27 серпня 2019 року Бекіров був звільнений з-під варти для участі в великому обміні між Росією і Україною. 9 вересня він був доставлений разом з іншими українськими в'язнями в Київ. За словами доньки Елеонори Бекірової, після обміну досі не відновлений стан здоров'я її батька. Він пройшов дві складні операції, великий курс антибактеріальної терапії і курс неврології, але родина до сих пір бореться за його здоров'я. Окупаційні суди поновили ще одну справу. Так званий Верховний суд почав розгляд кримінальної справи щодо власника кримсько-татарського телеканалу АТР і організатора енергетичної блокади Криму Ленура Еслямова. Нагадаємо, його звинувачують в організації незаконного збройного формування, здійсненні диверсійних дій, а також у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Як повідомляє кримський процес, через режим підвищеної готовності, який діє на території Криму до 31 травня через коронавірус, судові пристави не допустили на перше засідання у цій справі слухачів. ФСБ відкрила кримінальну справу щодо Ленура Еслямова в жовтні 2015 року. Еслямов був оголошений у федеральний розшук.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Продовжується програма Бюро судової інформації. Переходимо до справ кримських мусульман, які розглядають російські суди. Саме туди незаконно етапували кримських татар, яких обвинувачують у зв'язках із забороненою у Росії організацією Хізбут Тахрір. Так, апеляційний військовий суд в підмосковному селищі Власіха залишив без змін вирок кримсько-татарському блогеру і активісту правозахисного об'єднання «Кримська солідарність» Наріману Мемедемінову. Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року південний окружний військовий суд визнав його винним в публічних закликах до терористичної діяльності і засудив до 2,5 років ув'язнення в колонії поселення. Захист подав апеляцію, але суд залишив вирок у силі, розповідає адвокат Еміль Курбедзінов.
К сожалению, апелляционный военный суд, суд второй инстанции в России, не принял во внимание доводы защиты и доводы самого Наримана Мемедеминова о том, что это обвинение абсолютно формальное и политически мотивированное. И я думаю, что мы это доказали еще с момента следствия. Он выступил с последним словом, Нариман, которое назвал не последним словом. Вот, выступил в прениях, как и мы, в принципе. Мы напомнили о том международном праве, и сам Нариман Мемедеминов напомнил суду о международном праве, которое Россия обязана соблюдать, в том числе 4-ю Женевскую конвенцию, и напомнил судьям, что они могут стать соучастниками преступления в отношении крымско-татарского народа и мусульман Крыма и активистов, если продолжат уголовное преследование ни в чем не виновных людей по абсолютно надуманным обвинениям.
Сам Наріман Мемедемінов провину не визнає і наполягає, що переслідування носить політичний характер і є реакцією з боку російської влади на його активність.
Тільки лише тому, що ми соціально положительні і іскренні, що ми отозвались на біди свого народу і хотіли донести всім остальним, всьому миру, якщо угодно, о том, що непосредственно відбувається в Криму, после 2014 года, когда огульно мой крымско-татарский мусульманский народ стали обвинять в терроризме, экстремизме, навешивать новые ярлыки, как раз таки очередные ярлыки террористов и экстремистов. Вот. И только лишь за эту позицию, за эти благие, за эти искренние и правильные действия вот, мы сегодня находимся, в частности я, нахожусь за решеткой, я изгнан из Крыма и нахожусь на территории Российской Федерации, в частности в Ростове.
Нагадаємо, слідство звинувачувало Мамедамінова у розміщенні на Ютубі ще до анексії роликів про організацію «Хізбут-Тахрір», яка заборонена у Росії, але вільно діє в Україні і більшості європейських країн. Залишився під вартою ще один журналіст, фігурант сімферопольської справи «Хізбут-Тахрір» Рустем Шейхалієв. Так званий Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу адвокатки Еміне Авамілєва і залишив його під вартою до 15 червня 2020 року. Про це адвокатка повідомила громадській організації «Кримська солідарність».
Доводи нашої апеляційної жалоби, защити не були на даному надлежащим образом учтені. Мнение прокурора в ходе судебного заседания звучало следующим образом. Довод защиты о том, что приоритет международного законодательства в части использования Женевской конвенции, 4-й Женевской конвенции, в части применения резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы остались без внимания. То есть прокурор указал на то, что иерархии в данной ситуации, в частности в применении конкретно в апелляционной жалобе по данному уголовному делу, применено быть не может. Как я уже сказала, состояние здоровья моего подзащитного удовлетворительное, можно сказать, даже ниже удовлетворительного, поскольку обостряются все хронические заболевания. Я обратила внимание на то, что когда его привели на рассмотрение апелляционной жалобы по ВКС, у него не было маски на лице. Я об этом указала сотрудникам СИЗО, на то, что он может явиться источником заражения вирусом. Сказала, где маска, на что мне ответили, что государство не обеспечивает их масками. Хотя все сотрудники СИЗО были в масках. Ну и мы тоже, как защита и как переводчик, который присутствовал в ходе судебного заседания, мы были все в масках и, как вы видите, в перчатках.
Адвокатка також повідомила, що за 8 місяців утримання Шейхалієва в СІЗО Сімферополя йому жодного разу не передали листи.
За 8 місяців перебування і нахождения здесь, в Сімферопольському СІЗО, ні одного письма к нему не поступило. Хотя вот в момент, когда его приводили на продление и в Киевском районном суде, и в Верховном суде, у него была возможность пообщаться со своими родственниками и с друзьями. Они говорили, мы тебе писали достаточно большое количество писем, направляли. Ни одного письма за 8 месяцев содержания в Симферопольском СИЗО мой подзащитный не получил. В связи с этим он написал жалобу на имя администрации СИЗО, а также направил мой адрес. Вот письмо обращения, ходатайство с просьбой разобраться в этой ситуации. Что мы сделаем в ближайшее время.
Нагадаємо, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бакіров, Усман Аріфмеметов були затримані в березні минулого року. Всі вони – фігуранти сімферопольської справи «Хізбут-Тахрір». А у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону триває судовий процес над кримськими татарами, фігурантами справи другої бахчисарайської групи «Хізбут-Тахрір». 8 кримських мусульман були затримані в 2017-18 роках за звинуваченням у приналежності і створенні в Бахчисараї осередка організації «Хізбут-Тахрір». На попередньому судовому засіданні обвинувачення продовжило подавати докази з матеріалів справи. Суд прослухав 2 години аудіозаписів. Результат прослушки, організованої ФСБ в мечеті Бахчисарая, де збиралися кримські мусульмани, молилися і обговорювали політичні та релігійні теми. На цьому засіданні обвинувачені прокоментували записи, вказали на десятки невідповідностей аудіо і текстової розшифровки, розповів адвокат Сергій Легостов.
В течение дня, в первой половине, все подсудимые выразили свое видение и несогласие с прослушанными 3 аудиозаписями, которые были прослушаны вчера в судебном заседании. Подали на него письменные замечания и соображения. И во второй половине дня прокурор оглашал вещественные доказательства. Ряд литературы, газеты, журналы. После этого суд объявил перерыв до 18 мая.
Нагадаємо, Марлен Асанов, Тимур Ібрагімов і Мемед Белялов звинувачуються в організації діяльності терористичної організації. Покарання передбачає від 15 років колонії до довічного ув'язнення. Решту звинувачують в участі в терористичній організації з можливим покаранням від 10 до 15 років ув'язнення. Всім вісьмом також ставиться приготування до насильницького захоплення влади. Всі підсудні відкидають звинувачення в тероризмі і стверджують, що їх переслідують за політичними та релігійними мотивами. Продовжується програма Бюро судової інформації на хвилі громадського радіо.
Судова реформа.
А громадські організації України наполягають на скорішому проведенні судової реформи та закликають президента почати з перевантаження Вищої ради правосуддя, яка є основною перешкодою на шляху до очищення та оновлення судів. За словами правозахисників, наразі саме Вища рада правосуддя є органом, який підтримує кругову поруку та є джерелом несправедливості в судовій системі. Замість того, щоб карати недоброчесних суддів, ВРП покриває їх недостойні вчинки та сприяє їх кар'єрному просуванню, тоді як чесні та незалежні судді постійно зазнають утисків з боку ВРП. Саме президент і може змінити цю ситуацію, впевнений виконавчий директор організації Transparency International Україна Андрій Боровик.
Президент може подати законопроект, який дозволить перезавантажити ВРП. Чому ми говоримо саме про ВРП? Бо це фактично не стоять на самій горі системи суддівської системи в Україні, і треба почати зміни зверху, а не знизу, як це відбувалося останні 4 роки. Але ВРП, як ви чудово вже сказали, що вони заблокували ці зміни відповідно до закону, який був ухвалений восени. Президент може подати законопроект, і якщо він попрацює зі своєю фракцією, вони можуть підтримати зміни, які фактично знесуть це пручання ВРП, їхні фейкові відмовки про те, чому не може діяти той закон, який був прийнятий осінню, він це дійсно може зробити. Питання в тому, чому він цього не робить. Ну, якщо ми послухаємо деяких депутатів монобільшості, то можемо почути такі тези, публічно сказані, наприклад, що потрібно припинити там багато поплюжити, говорити про суддів, у нас судді не всі погані, ну дійсно це так. Але коли судді жодним чином, тобто я маю на увазі ВРП, не реагує на плівки Вовка, коли ВРП відмовляється звільняти суддів Майдану, де явно приймалися рішення не в інтересах народу України, то з цим органом треба прощатися і перебирати його за новою системою, яку ми також підтримували за участі громадськості і міжнародних експертів, за участі, я акцентую, а не виключно віддавати їм повноваження на ці призначення. Такий спосіб чудово себе показав при відборі суддів антикорупційного суду. Наразі вже пройшов рік, як прийшов цей відбір. І жодних скандалів, принаймні на сьогодні, щодо корупційності чи якоїсь непрофесіоналізму суддів, ну я принаймні не чув.
За словами Андрія Боровика, зміни в судовій системі відбудуться лише після того, як крісла членів Вищої ради правосуддя займуть чесні фахівці, які мають позитивну репутацію в суспільстві.
А що заважає пану Зеленському це зробити? Ну мені важко сказати. Я думаю, що тут є певне, мабуть, нерозуміння важливості цієї теми. Тому що насправді судова реформа, вона є ключем до тих же самих лозунгів, з якими йшов президент та вибори. А саме, бо прийде весна, будуть посадки, але чомусь акцент був зроблений саме на прокуратурі, принаймні на початку, а не на судовій системі, яка насправді є прогнилою. Я думаю, що з однієї з додаткових причин є те, що суддівська гілка під контролем певних людей завжди була вигідна будь-якій владі. А по-друге, це те, що суди, вони завжди вміли домовлятися і фактично чудово виживали за будь-якої влади і завжди були корисними. Одним з таких прикладів є окружний адміністративний суд Києва. Якщо пам'ятаєте, літку минулого року були оприлюднені плівки офіційного прослуховування голови цього суду.
Так звані плівки Вовка, так.
Так, плівки Вовка. І що ми маємо на кінець? Ну, тобто на ці плівки та ж сама, до речі, ВРП жодним чином не відреагувала, і начебто як нічого й не було. Вовк знову голова суду. На жаль, і сама система пручається, і скоріше недостатньо певної... Я не можу сказати, що це відсутність політичної волі, але, мабуть, розуміння до того, наскільки нагально є ця проблема.
Отже, громадські організації закликають президента виконати свої передвиборчі обіцянки та гарантувати українцям справедливий суд. Президент має якнайшвидше подати до Верховної Ради законопроєкт про припинення повноважень негідних членів Вищої Ради правосуддя за результатами перевірки, проведеної за участі громадськості та міжнародних експертів, а також залучення міжнародних експертів і представників громадськості до процедури добору нових членів ВРП, запуск конкурсу до ВККС, який буде проводити незалежна комісія з міжнародними експертами та представниками громадськості у її складі. А на цьому ми завершуємо цей випуск Бюро судової інформації. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації та Громадського радіо. Заходьте на наші сторінки у соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.